Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā Tornikaunā notiks lielākais studiju festivāls skolēniem L Univers. Uz to aicināti gan skolēni, topošie studenti, gan viņu vecāki, gan jebkurš interesants, kas domā par studijām Latvijas Universitātē. Divas dienas mūsu zinātņu mājā varēs uzzināt par vairāk nekā 150 Latvijas Universitātes studiju programmām, satikt esošos studentus, pārbaudīt zināšanas viktorīnās un konkursos, spēlēt interaktīvas spēles, kas atklās studiju procesu nianses, būs dažādas sarunas, konsultācijas, eksperimenti, ekskursijas, sociālo tīklu aktivitātes, vairāk koncerti un daudz citas norises. Ar šo daudzveidīgo aktivitāšu starpniecību mēs gribam parādīt nevien mūsu studijas, bet arī ārpus studiju iespējas, informēt par studentu pašpārvaldi, par stipendijām, dienesta viesnīcām, apmaiņas studijām, īsāk sakot par visu, kas var interesēt tik vienu topošo studentu. Un pats galvenais pasākumā ieeja ir bez maksas. Un papildus šajā festivālā piekdien mēs pasniegsim skolu balvu sešām dažādu reģionu Latvijas skolām, kuru absolventi pērnis vairāk kuplinājuši mūsu studentu pulku.